Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Ceea ce își propun acoladele literare din această seară este să continue poziționarea lor în orizontul de interes al ascultătorilor Radio România Cultural, un orizont cu o largă deschidere, suntem convinși.
Deopotrivă, ne propunem să mediem, alături de invitații noștri, dobândirea acelui spor de cunoaștere care ne înalță și ne bucură spiritual de fiecare dată când reușim să fim atinși de aripa sa binefăcătoare.
Prima temă pe care vă o propunem spre reflecție în forumul emisiunii ține de sfera discursului oral, a exprimării noastre cotidiene în diverse situații de comunicare. Iar invitat ne este profesorul universitar Liviu Papadima.
Iar despre cunoaștere și zestrea materială și imaterială pe care ne-au lăsat o moștenire reprezentanții culturii tradiționale, ne vorbește la radiografii folcloristul și universitarul bucureștean Nicolae Constantinescu.
Continuăm apoi la Esențialia, povestea etimologică a lunii lui Mărțișor.
Despre sumarul revistei Steaua din Cluj-Napoca și despre cel al săptămânalului bucureștean 22, facem vorbire către finalul emisiunii.
Atunci când îi anunțăm și pe câștigătorii ediției trecute a concursului nostru cu premii și lansăm întrebările pentru cel de astăzi.
Sperăm că această succintă prezentare a subiectelor acoladelor de astăzi vă va decide să păstrați în continuare frecvențele și site-ul Radio România Cultural pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara.
Există în peisajul publicistic de la noi foarte multe cărți de autoformare sau dezvoltare personală despre cum să te exprimi ca să-i convingi pe ceilalți, cum să vorbești în public, ce gesturi să nu faci sau ce sens au unele gesturi. Dar oare ne fac ele mai buni vorbitori, ne asigură ele o mai bună comunicare cu ceilalți? Răspunsurile pot fi variate. Iată unul dintre ele, foarte convingător, veți constata, al domnului profesor universitar Liviu Papadima, prorector al Universității din București.
Forum.
Stimate domnule profesor Liviu Papadima, radioul este, cum spunea Dimitrie Gusti, o carte pentru urechi. Noi avem în vedere această definiție atunci când realizăm emisiunile și, în primul rând, încercăm să avem o exprimare corectă și elegantă chiar. Exprimarea are foarte multe sinonime. Dialog, discuție, interviu în jargonul nostru, mai nou a căpătat sinonime precum elocință, comunicare, mergând până la socializare. E greșită interpretarea noastră?
Este foarte largă. Evident, sunt foarte multe forme de a interacționa cu ceilalți, forme care au pivotul în interacțiunea verbală. Socializarea nu e neapărat și verbală, adesea e petrecerea timpului împreună, dar evident, conversația e un ingredient foarte important. Și, într-adevăr, trăim într-o lume în care comunicarea, în general, cu tot spectrul e foarte larg de forme, forme, devine un factor tot mai important în reușita socială, în modul în care oamenii își trăiesc viața, în tot felul de aspecte ale cotidianului și nu numai.
Avem senzația că vocabularul limbii române este redus la câteva cuvinte repetate și repetate, revărsate prin această repetiție.
Acum, în orice colectivitate, diversi vorbitori au un spectru mai larg sau mai limitat de zestre lexicală, de cuvinte pe care le pot folosi sau pe care le folosesc cu relativă frecvență. Asta se întâmplă și la noi. Asta depinde, evident, și de nivelul de educație, de cultură. Uneori intervin și factori profesionali. De pildă, limba se șablonizează și își îngustează calitățile expresive, adesea la niveluri destul de ridicate, mă gândesc la lumea din corporații, din management și așa mai departe, pentru că e o presiune a limbajului ăsta standardizat de corporație și el un soi de limbă de lemn, plus ingredientul fatal și anume rongleza, combinarea tot soiul de expresii din engleză cu cele din română, chiar atunci când nu este cazul.
Ce anume se pierde și ce anume se câștigă prin aceste mijloace moderne de comunicare, de transmiterea informației? Mă refer la telefonul mobil, la televiziuni, care sunt principalul factor de influență a exprimării, și la internet, care îți dă posibilitate să te exprimi cum vrei sau cum nu vrei.
Ce se pierde, în primul rând, cred eu că este atenția, capacitatea de concentrare asupra expresiei, inclusiv, eu știu, lentoarea în exprimare. Am mai spus-o de mai multe ori când eram copil, în școală, de pildă, dacă ți se punea o întrebare și stăteai să te gândești câteva secunde, erai cotat ca un individ profund. Astăzi lucrurile s-au schimbat radical.
Răspunsul vine imediat.
Da, răspunsul trebuie să fie cât mai prompt, totul trebuie să se desfășoare cu maximă viteză, dacă nu ești un fraier, ești un neadaptat și așa mai departe. Și asta evident se cunoaște, adică are efecte nemijlocite în faptul că abandonăm tot mai mult propriul eu din modul în care vorbim. Un lucru foarte important în modul în care vorbim nu este doar acela că ne pune într-o relație mai favorabilă sau mai puțin favorabilă cu ceilalți, ci și faptul că expresia lingvistică e o expresie definitorie adesea pentru personalitatea celui care vorbește. Ori lucrul acesta se pierde și el. Încercăm să vorbim cu toții la fel, tot așa cum încercăm să ne îmbrăcăm cu toții la fel, pentru că cutare sau cutare culoare este la modă în sezonul ăsta și așa mai departe.
Aș vrea să aducem în discuție o disciplină care era la modă, de fapt ea s-a născut în antichitate și a fost una din cele 7 arte liberale ale educației evului mediu. Ce anume am câștigat dacă astăzi am avea noțiuni de retorică, dacă am ști să le folosim, și care ar fi acestea?
Noțiunile de retorică, prin ele însă nu cred că ajută foarte mult. O practică însă a persuaziunii prin limbaj ajută, cu siguranță. Este o miză foarte importantă în ce privește comunicarea, aceasta a capacității de a convinge. Eu știu, sunt culturi care pun un accent foarte puternic pe formația copiilor, adolescenților, deci chiar de la o vârstă timpurie, formație care să cuprindă și astfel de abilități. Mă gândesc la Statele Unite, unde vorbirea în public este una din pârghile fundamentale ale bunei funcționări a unui sistem democratic. Deci există o corelație clară între capacitatea noastră de a interacționa cu ceilalți în sensul persoaziunii și nivelul de modernitate și de democrație al unei societăți.
Există la noi în învățământul românesc o disciplină care să învețe pe elevi cum să comunice?
Da, în ce privește învățământul, în programele școlare, din câte știu eu, s-a încercat să acorde o pondere tot mai substanțială comunicării și mă refer aici și la toate tipurile de comunicare, inclusiv cea scrisă, inclusiv cea orală. Necazul este, în ce privește comunicarea orală, că ea e năpăstuită prin faptul că nu joacă un rol important la evaluările finale. Și atunci profesorii cel mai adesea o ignoră, o marginalizează, deși, iarăși, cred că e un tip de comunicare cu o foarte mare importanță pentru oameni. Gândiți-vă numai la situația asta care a devenit curentă pentru tinere, că trebuie să facă față probei de foc a susținerii unui interviu de angajare. Și acolo contează foarte mult modul în care ești capabil să te prezinți.
Există rețete pentru, nu pentru interviul de angajare, dar există rețete sau există o modalitate de a păstra o exprimare elegantă și corectă astăzi, când internetul ne mănâncă tot timpul?
În general, în comunicare, se recomandă flexibilitatea, și anume adaptarea modului de a te exprima la situație, la interlocutor, la scopul urmărit și așa mai departe. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt fundamentale pentru reușita noastră. Asta înseamnă, practic, că noi ar trebui să deținem o paletă cât mai bogată de stiluri și de forme de comunicare, în așa fel încât să putem totdeauna să facem recurs la formula cea mai potrivită în situația dată.
Și aceste stiluri le putem învăța păstrând obiceiul de a citi.
Da, asta se învață evident și în școală, într-o oarecare măsură. O contribuție foarte mare o au lecturile în domeniul ăsta. Și când spun lecturi, mă gândesc strict la lecturile beletristice, pentru că acestea ne pun în contact cu o varietate lingvistică excepțională. Gândiți-vă că lectura beletristică înseamnă deopotrivă și exprimare agramată, cum găsim la personajele lui Caragiale, și exprimare foarte elevată, eu știu cum găsim în discursurile maiorescene și așa mai departe. Deci acoperă o plajă stilistică extrem de bogată. Știu că eram interpelat, cât am fost decan la Facultatea de Litere, eram frecvent interpelat cu întrebări de genul cum se spune corect, X sau Y, chibrită sau chibritul, mai știu, lucruri de genul ăsta. Și mă vinea să răspund, adresați-vă departamentului de lingvistică, eu mă ocup de studii literare, iar scriitorii cu ghilimelele de rigoare sunt cei care strică limba. Ei nu vorbesc o limbă standard, ei vorbesc o limbă extrem de bogată în scris și care este permeabilă față de toate variantele posibile stilistice. Pentru că ei sunt în primul rând creativi. Există o foarte frumoasă zicere a unui lingvist care spune că orice invenție într-o limbă a fost la început o greșeală. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours. La seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique.
ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Que tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle. Tu es belle.
Parole, parole, parole.
Que tu es belle.
Parole, 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 parole. Encore des paroles. Que tu sais mon mot.
Vă place să ajungeți la esențe, urmând calea argumentelor nuanțate, a exemplificării relevante? Dacă da, atunci vă invit să ne însoțiți în călătoria propusă domnului profesor Nicolae Constantinescu prin universul culturii tradiționale. Tipul de cunoaștere pe care l-au adăugat semenii noștri aparținând acestui univers al culturii populare are câteva trăsături specifice. Despre ele ne-a vorbit cu competență invitatul de astăzi al radiografiilor.
Radiografii.
Domnule profesor Nicolae Constantinescu, v-am invitat la microfonul Aculadelor Literare pentru a ne oferi o nouă perspectivă asupra cunoașterii, de data aceasta din unghiul culturii populare sau tradiționale, cum mi se mai spune. Și vizăm în discuție atât dimensiunea materială cât și cea imaterială a creațiilor populare. Începuturile cunoașterii aici le aflăm, așadar atributul vechimii e incontestabil, nu-i așa?
Pentru discuția noastră de astăzi, cred că trebuie să pornim de la câteva adevăruri banale, elementare, pentru cei mai mulți dintre noi, dar nu pentru toată lumea, niște adevăruri care sper să ne ajute să înțelegem mai bine specificul cunoașterii în ceea ce numim, printr-o convenție, cultură populară sau cultură populară tradițională sau culturi etnografice, culturi folclorice, cultură orală, cultura păturilor de jos, se zicea mai înainte, cultura neștiutorilor de carte, cultura grupurilor iliterate, cultură țărănească, rurală și așa mai departe. Dar am deschis o adevărată cutie a Pandorei dacă ne-am propune să lămurim, fie și pe scurt, fiecare din formulele prin care este denumită această variantă tipologică a culturii, foarte veche, cum ați subliniat, și pe de altă parte încă vie sau măcar prezentă la noi și în lume în general. Prima constatare, premiza discuției noastre, privește relația osmotică, aș zice, dintre omul culturii tradiționale și mediul în care el trăia și poate încă mai trăiește, simbioza lui perfectă cu macrocosmosul, cu lumile văzute și nevăzute, cu pământul, apele, văzduhul și cu viețuitoarele acestora, cu cerul, cu astrele, fenomenele naturale și cu microcosmosul, casa, gospodăria, satul, câmpul, fânețele, uneltele, ustensilele făurite de el și folosite în activitățile lui practice, din a căror observare a tuturor acestor văzute și nevăzute a rezultat un set de cunoștințe păstrate în memoria colectivă a grupului. Familie, neam, sat, vecinătate, până la întregul care și-a schimbat în timp sensul popor, despre care vorbim, cultură populară, cultura poporului.
Ce anume diferențiază acest tip de cunoaștere populară de cunoașterea științifică. Există un nucleu, un centru specific în care s-ar origina cunoașterea pe care o arondăm culturii tradiționale?
Spre deosebire de cunoașterea științifică, bazată pe experimente, măsurători, calcule matematice, cunoștințele pe care omul culturii tradiționale le acumulează în timp provin din experiența lui directă, empirică, individuală și de grup. O experiență situată la nivelul concretului, al imediatului, dar numai puțin exactă, corect am putea spune, decât aceea dobândită de savanți în laboratoare, cu eprubete și transmisă altora prin tratate, studii, manuale, cursuri universitare, enciclopedii. Experiența celor dintâi, adică oamenii culturii primitive și ulterior ai culturilor populare, este o experiență practică, pe care au conservat-o credințele, formele de artă, actele și practicile transmise din generație în generație, concentrate toate acestea într-un corpus de cunoștințe, zicem noi. Corpus de cunoștințe ordonate într-un sistem coerent, guvernat de ceea ce Claude Lévi-Strauss, un mare antropolog francez și al întregii lumi de altfel, găsește a fi specific gândirii primitive, guvernat deci de gândirea sălbatică, pensée sauvage, dominată de logica sensibilului sau a concretului. O logică în care esențială este gruparea datelor realului în perechi opozabile, în așa numitele opoziții binare, pe care acest real însuși le propune ochiului sau gustului sau pipăitului sau altor simțuri.
Am putea și exemplifica, domnule profesor, pentru a face mai limpede această observație teoretică fundamentală a uneia dintre cei mai profunzi și mai laborioși antropologi ai lumii.
Lumină întuneric, zi-noapte, cald-rece, umed uscat, aproape departe, aici-acolo, din care se dezvoltă alte perechi de opoziții de ordin practic, fertil-infertil, comestibil-necomestibil, util-inutil sau folositor-nefolositor, sau unele de ordin conceptual, ideatic, precum început-sfârșit, viață-moarte, moarte-renaștere sau naștere din nou, sau unele perechi de cunoștințe de ordin moral, bine-rău, cunoscut-necunoscut, prieten-dușman, sau de ordin estetic, frumos-urât.
Toate aceste observații asupra lumii exterioare, dar și interioare, au fost transmise prin viu grai, memorate de generații succesive până au ajuns cele mai multe dintre ele chiar la noi moderni.
Nu odată aceste observații practice au fost încorporate în narațiuni cu valoare instructivă, în adevărate cărți de învățătură, elaborate și transmise înaintea scrisului pe cale orală, precum, de exemplu, Snoava despre dracul cel prost. În unele variante, dracul este înlocuit de urs, catalogat și el ca prost. Pereche opozițională cu deștept, isteț, înțelept. Țăranul lucrează pământul împreună cu dracul sau cu ursul și seamănă în primul an grâu. La recoltat, gospodarul alege partea de deasupra. Ia deci spicele pline cu boabe, hrana primordială, pâinea cea de toate zilele, iar tovarășul său se alege cu rădăcinile. Anul următor, cel păcălit vrea partea de sus, dar agricultorul, țăranul, cultivă rădăcinoase, napi, ridichi, partenerul fiind din nou păcălit. Scurta pildă românească vine să confirme, odată în plus, superioritatea omului, a cultivatorului, care valorifică bagajul lui de cunoștințe, trăgând foloase de pe urma ignoranței asociatului său non-uman, drac sau urs. Dar această superioritate rezultă tocmai din experiența lui sau altora ca el, o experiență practică, ceea ce ar confirma teza cu privire la utilitarismul, practicismul gândirii primitive și, ca urmare, al gândirii populare. Dar în interpretarea lui Claude Lévi-Strauss, care pornește desigur de la alte exemple, și citez acum, speciile animale și vegetale sunt cunoscute nu numai în măsura în care sunt utile, subliniez eu, ele sunt decretate utile sau interesante pentru că sunt în primul rând cunoscute. prim obiectiv al ei, al științei concretului, nici nu este de ordin practic. Înainte sau în loc de a satisface anumite nevoi, această știință răspunde unor exigențe intelectuale, zice savantul francez, dominantă fiind nevoia de ordine. Iar această ordine este impusă tocmai de modul de gândire specific omului culturii primitive, respectiv populare, numită logica sensibilului sau a concretului, în virtutea căreia, în oceanul de cunoștințe dobândite pe cale empirică, prin observație directă, văz, auz, pipăit, miros și așa mai departe, prin observație directă a mediului, s-au creat clase organizate în perechi de opoziții binare, cum am zis mai înainte, de la sus, jos, la cer, pământ, de aici la rai, iad, de aici la Dumnezeu, necuratul, pur, impur, sacru, profan, ca să citim formula binecunoscută a lui Mircea Eliade. În stabilirea acestui nesfârșit șir de opoziții binare, care structurează vastul teritoriu a tot ce ne înconjoară, intervin o serie de operatori mitici, zeități, divinități, ființe supranaturale, zâne, mume, miele sau chiar umani. Deci ființe umane dotate cu însușiri speciale, vrăjitori, șamani, solomonari, etc. și cu anumite obiecte cu investitură magică, noelușa de alun, de exemplu, ori cu forța ieșită din comun a cuvântului rostit, formule magice, vrăji, descântece, invocații, imprecații și așa mai departe. Tot acest corpus de cunoștințe practice a ajuns până în zilele noastre, suferind, desigur, numeroase transformări, pierderi, aglutinări, resemantizări, sub formă de credințe sau superstiții, de practici sau savoir-faire, de gesturi și de formule verbale, în a căror structură de adâncime se găsesc încă rădăcinile originare, ancestrale.
Toată această zestre, tot acest tezaur de cunoștințe a început să fie cules și arhivat încă din epoca romantică. Mai întâi doar de câțiva pasionați filologi, scriitori, apoi numărul acestora a sporit până la crearea unor discipline de sine stătătoare, precum antropologia, etnografia, etnologia, folclorul și așa mai departe. Acest tezaur, cum spuneam, e acum minuțios arhivat în specii diferite după criterii anume și ar fi interesant să ne referim la una dintre aceste specii mai pe larg, de pildă la proverb, care sublimează cunoașterea populară.
Da, ați folosit câțiva termeni care sunt apropiați discuției noastre, zestre, tezaur, arhivă. Avem pe de o parte, noi românii, niște tezaure remarcabile din punctul de vedere al păstrării, reținerii, nu vreau să zic conservării, unor forme ale culturii materiale, marile muzee românești care sunt premiate peste tot, cunoscute de toată lumea sau ar trebui să fie încă mai bine cunoscute și avem pe de altă parte niște uriașe arhive de cultură imaterială, cum zicem noi, non-materială, non-obiectuală, de niște forme de expresie verbală, muzicală, gestuală și așa mai departe. Și acestea au fost și sunt reținute, păstrate, uneori puse sub cheie, ceea ce nu este bine, în marile arhive de folclor. De pildă, Institutul Academic de la Cluj se cheamă Institutul Arhivei de Folclor, pentru că acolo s-a dus până la capăt un proiect extraordinar de culegere prin corespondenți a ceea ce știu oamenii, deci a cunoștințelor oamenilor din domeniul culturii populare sau culturii tradiționale. Avem, sigur, marile colecții, publicate, republicate, mai bine sau mai rău, dar ele există. Avem încă dovezi ale acestei culturi zise imateriale sau non-materiale în arhivele facultăților, universităților, în afară de institutele de profil. Ce rezultă din investigarea acestora sau ce rezultă din însăși existența lor? Întâi că avem un fond uriaș de informații, care sunt toate niște informații care vorbesc despre cunoștințele poporului român în diferite domenii. Unele dintre aceste cunoștințe nu mai sunt active, în sensul că realitatea de la care s-a pornit nu mai este ea însăși vie și atunci ele au rămas pietrificate oarecum în formule verbale, în primul rând. Dar cine își bate capul poate să găsească elemente de cunoaștere și în dansul popular, și în riturile populare, și în toate formele de manifestare. Nu sunt puțini cei care s-au ocupat de filozofia, pentru că noi facem aici o discuție despre filozofia poporului român, s-au oprit cu precădere la proverbe. Pentru că proverbele chiar încapsulează, încorporează cunoștințe și modul de gândire al omului care le-a creat. Nu știm cine le-a creat, nu știm când au fost ele zise pentru prima dată, dar ele sunt o dovadă a faptului că omul culturii tradiționale n-a trecut nepăsător pe lângă ceea ce îl înconjura, nu s-a uitat la cer fără să-și pună întrebări, întrebări cărora a încercat să le dea răspunsuri, care uneori sunt chiar coincidente cu ceea ce au descoperit savanții prin măsurători cu lunete, cu telescoape și așa mai.
Și, domnule profesor, cred că aceeași observație o putem face și în planul lumii interioare, pentru că există o bogăție afectivă în creația aceasta spirituală fantastică, despre dragoste, despre prietenie, despre dușmănie, despre îndepărtare, despre înstrăinare, despre moarte, foarte, foarte multe. Toată această bogăție umană o găsim profund exprimată și bogată exprimată în creația populară.
Da, proverbele, tezaur de înțelepciune, cartea înțelepciunii poporului român. Suntem unul dintre puținele popoare care au un corpus quasi complet al paremiologiei, al proverbelor române, iuliuzane, 10 volume, cu tot ce a auzit, i s-a scris, a găsit el în documente scrise, ordonate în niște categorii extraordinare.
Și din toate regiunile și din toată rostirea românească. Asta este foarte important și pentru lingviști.
Și pentru lingviști, fără nicio îndoială, și pentru noi astăzi, pentru că mă oprisem la gruparea de către Zane, care era inginer hotarnic, inginer de drumuri, era Iuliu Zane. Dar ce operă a putut să facă singur? Gândiți-vă, n-avea calculatoare, n-avea programe, scria cu creionul pe hârtie, a afișat 10.000 de proverbe pe care le-a ordonat într-o adevărată enciclopedie a cunoașterii, a gândirii populare, natura fizică, omul și organele sale, despre viața socială, despre viața intelectuală. Și oricare dintre miile de formule gnomice, cum le zicem noi, poate fi citată pentru a dovedi extraordinara acuitate a percepției omului culturii populare și marea lui capacitate de a conceptualiza, de a transforma observația concretă într-o judecată cu valoare generalizatoare.
Iuliu Zane făcea parte din acea fabuloasă generație de intelectuali români care, după exemplul romanticilor germani, s-au aplecat asupra culturii tradiționale spre a o cunoaște, spre a o înțelege și valorifica. Ei și-au dat seama că dacă nu se grăbesc să asculte, să observe, să noteze, să imprime, mai apoi să colecționeze, deci tot acest formidabil tezaur folcloric, el se va diminua cu timpul, până la a se pierde, în parte sau definitiv. Anton Pan, HD-ul, Ghedem Teodorescu sunt doar câteva nume, primele în ordine cronologică. Au fost continuate apoi de generații succesive de indiscutabilă valoare, precum cea lui Bernea, Ovidiu Bârlea. Despre aceste generații mi-au aminte că ne vorbeați cu mult entuziasm când vă eram studenți. Astăzi, elanul acesta pare a se fi diminuat mult, sau poate mi se pare mie. Dumneavoastră ce credeți, domnule profesor Nicolae Constantinescu?
Nu putem să facem niște aprecieri cu caracter general despre o perioadă de timp care măsoară peste 100 de ani. Deci eu împreună cu niște tineri entuziaști și iubitori de folclor am retipărit în ediția anastatică Proverbele Românilor, cele 10 volume, deci exact așa cum au apărut ele din 1893 până în 1903. Nu sunt amatori, sunt niște foști studenți de-ai mei au avut niște posibilități, care au primit niște subvenții. În orice caz, e o ediție minunată în
Dar
sensul...
Dar ea există și la Academie, nu?
În ediția... Aia veche.
Cea veche.
Și probabil că am depus, că editorii au depus și ediția nouă asta, care este, de fapt, fotocopiată după vechea ediție, cu scrisul de atunci, cu comentariile lui Zane și așa mai departe. Bun, nu cred că s-a făcut așa un clivaj, cum se zice în termeni mai noi, între marea generație hasdeiană și acum există în institutele de cercetare și în universități, pentru că eu trag spuza pe turta mea, adică a universității, cercetări de teren. Cum am făcut și noi pe vremuri, înainte și după 90.
Revoluție, exact, da.
Cercetări de teren, pe de o parte. Pe de altă parte, e momentul să redescoperim ce au făcut cei dinaintea
prin
noastră.
Prin sinteze, prin studii.
Studii, da. De pildă, vine în minte numele unui coleg, bun prieten, răposat din păcate, un mare savant în felul lui, un profesor universitar la Universitatea din Iași, Petru Ursache, care după 90 a făcut un efort extraordinar și și-a restructurat propria lui operă într-o nouă perspectivă și a publicat zeci de volume în sfârșit, între care unul se cheamă Etnozofia, filozofia populară, în care comentează cu mintea noastră de acum informații culese de Bernea, de Hajdeu, de Zane, în proverbe și în alte tipuri, documente folclorice, zice el, ale logicii concretului. Documente care au o funcție propriu-zis cognitivă. Este extraordinar, cum ai zis și dumneata mai înainte. El le reduce la proverbe și adaugă la proverbe ghicitorile, sentințele, zicătorile. Dar jocurile de copii, da. Păi sunt un tezaur extraordinar de informație, de cunoaștere, nu la nivelul copilului, ci la nivelul maturilor, le-au transmis copiilor informațiile lor în legătură cu ceea ce zic atunci când sar șotronul sau joacă lapte gros sau alte jocuri.
Domnule profesor, de ce să ocolim o întrebare? Cum rămâne cu superstiția? Care are și ea un loc, nu?
Sigur, sigur. Acum, asta e chiar o discuție specială și specioasă, ca să fac un joc de cuvinte, pentru că superstițiile rămân în subconștientul, în adâncul îndepărtat al conștiinței individului, nu mai au aceeași motivație pe care o aveau la cei care le practicau, ca să zicem așa, involuntar le practicau pentru că le erau lor proprii, dar și omul de astăzi se îndoiește de succesul unei acțiuni dacă se întoarce din drum. Mi se pare că întâlnirea cu o pisică neagră poate să-i aducă ghinion. Crede că dacă s-a întâlnit cu cineva cu o găleată, unde să te întâlnești cu o găleată goală? În București. Dar la țară încă mai există locuri care n-au apă curentă. Deci nu mai găsești...
Rămâne superstiția cu plin gol.
Dar plin gol, sigur că rămâne și oamenii cred în ele. Acum, de la iluminiști ni se trage, ei au numit superstițiile credințe deșarte. Adică una este credința în ceva, în cineva, care are un fundament moral, poate chiar științific, și alta este superstiția. Dar ele continuă să existe. Ce să vorbim despre lumea noastră mondenă, personaje, nici nu știu cum să le numesc, care se duc încă să își caute norocul la vrăjitoare, la cititoare în cărți.
Aceste superstiții vorbesc în felul lor, în stilul lor, despre slăbiciunile firești omului. iar în zona asta populară le găsim nuanțate în profunzime. Omul are foarte multe slăbiciuni ale lui, el trăiește cu anumite spaime, cu anumite temeri, cu anumite convingeri de bine și asta îl face pe el să-și găsească un reazem sau să ocolească o mică prăpastie.
O formă de apărare, da, a omului în fața fricii, în fața dezastrului, în fața necunoscutului și multe, multe.
Sau un imbold de a-și face curaj să meargă mai departe, căci îi va aduce belșug, noroc, va fi bine pentru el.
Sigur,
tot
sigur.
În această dualitate, în această dihotomie, va fi de bine sau nu va fi de bine, va fi de rău. Deci atenție.
Dar ai observat foarte bine și e și normal să observi bine că ești un om care te-ai specializat în folclor pe vremuri. Perechile astea, bine, rău, util, neutil, gol, plin, sec, umed și așa mai departe. Toate lucrurile astea și chiar și superstițiile s-au bazat la vremea lor pe o cunoaștere a unui aspect. Repetarea acelei întâmplări poate să-l fi condus pe omul culturii populare la conceptualizarea: nu e bine să încep călătorie sâmbătă. Nu e bine să începi lucrul la ceva sâmbătă. Și comentariul era: pentru că sâmbătă este sfârșit. Și nu poți să începi ceva care să-ți izbutească într-un moment al sfârșitului. Început și sfârșit. A, da, lunea, cum îți merge lunea, așa o să-ți meargă toată săptămâna. Poate că nu e adevărat. Să nu dai bani lunea că o să dai toată săptămâna.
Și tot așa voiam să vă atrag atenția, domnule profesor, asupra bogăției reprezentării diavolului, despre care ați și vorbit, și îngerului, da? În aceeași dihotomie.
Sim.
De aceea avem o literatură întreagă în sfera aceasta, pornind de la credința noastră creștină. Ne oprim aici, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Sper să continuăm să discutăm și despre alte aspecte din zona aceasta a culturii tradiționale, cum i-ați zis dumneavoastră, cum îi spunem, cu una din multele formule posibile.
Gura, pe mine mă mustră lui. pup în toată ziua. Pe mine mă mustră lumea că te pup în toată ziua. Și eu nu te văz cu luna, și eu nu te văz cu luna. Măriță cu o camura, cu pațăr micuța gura. Pe mine mă mustră lumea, măriță cu ochi camura.
Esențialia.
De fiecare dată când propunem o temă legată de primăvară, chiar de prima lună a acestui anotimp, martie mărțișor, ne readucem aminte de lucrarea atât de cunoscută și citată de istorici ai religiilor, de literați, de filozofi, și anume L'Eternel Retour, Eterna Reîntoarcere, Eterna Revenire, cartea lui Mircea Eliade. Mitul Eternei Reîntoarcere a generat practici ritualistice în diverse zone geografice ale lumii. Eterna revenire, dictată de ritmul naturii, de succesiunea anotimpurilor, l-a condus pe un alt gânditor, Northrop Frye, în iarăși cunoscuta lui carte, Anatomia Criticii, la căutarea genezei genurilor literare în funcție de anotimpuri. Astfel, arhetipul romanței și al poeziei rapsodice este oferit de fenomenul înmuguririi, al zămislirii, de primăvară așadar. De aici derivă mitul renașterii eroului, al înfrângerii puterii întunericului, al biruinței asupra iernii și a morții. Nu vom continua cu teoria raportului între genurile literare și anotimpuri. Vom avea și alte prilejuri să o facem. Acum este timpul să spunem câteva cuvinte despre etimologia lui martie, mărțișor. Unii lingviști consideră că martie este un derivat din tema latină mart, care la rândul se regăsește în Mars Martis. Marte, adică zeul războiului la romani, omologul lui Ares de la vechii greci. Dar la origine Marte era o divinitate protectoare a câmpurilor și a fertilității lor. De aici legătura a lui Marte cu primăvara și cu fecunditatea. Luna în care era sărbătorit Marte i-a preluat numele. Și ziua din săptămână, marți, are aceeași origine, ca și numele planetei din sistemul nostru solar. Alți etimologi vorbesc în dicționarele lor, Pușcariu de pildă sau Ciorănescu, despre termenul marț, tot de la un cuvânt latin, martius, care cu timpul a fost înlocuit de martie. De la marț, martie, a derivat diminutivul mărțișor. Până la urmă, spre oricare dintre etimologii am înclina, bucuria primăverii este aceea care ne umple ființa. Este suficient să vedem cât de repede urcă sevele în copaci, în flori, în firul frage de iarbă și parcă și noi renaștem. L'Eternel Retour, nu-i așa?
Revista revistelor.
Numărul 8 al săptămânalului bucureștean 22 ia în vizor clasa politică, moravurile ei, inițiativele legislative, amendamentele propuse de aleșii ultimului scrutin electoral. Temeri, proteste, raționamente, polemici fac toate substanța acestor articole din sfera politică. Dar cum ochiul nostru caută mai întâi și mai întâi pagina culturală, el a întâlnit-o ca fiind a 14-a, acoperită de cronica literară semnată de Daniel Cristea Enache la volumul Mistificțiuni, semnat de istoricul și criticul literar Mircea Anghelescu. E o reeditare revăzută și adăugită la cea apărut acum 9 ani, iar comentatorul revine și el cu o nouă cronică. Iată dubla sa impresie. Recitind cronica mea la ediția 1, observ că suma de considerații generale nu se schimbă. Cartea provoacă aceeași delectare la lectură, iar sistemul critic și istoriografic pe care studiile din ea le exprimă rămâne unul inclusiv, iar nu estetizant. Cartea Mistificțiunii a lui Mircea Anghelescu e de recitit cu creionul în mână și cu atenție distributivă, nu împrăștiată, scrie Daniel Cristea Enache în pagina 14 a revistei 22.
În primul număr, pe 2017, al revistei Clujene Steaua, poetul Adrian Popescu scrie, cu umor și amărăciune în același timp, despre cofetăria tineretului, botezată Arizona de anglistul Virgil Stanciu, cu decenii în urmă. Era locul de întâlnire al literaților clujeni, ale căror portrete erau expuse pictase pe pereții cofetăriei. Noul patron a ales să șteargă cu buretele istoria literară a acestui loc, aruncând toate portretele care făceau altădată faima Arizonei. Zadarnică a fost scrisoarea politicoasă a domnului profesor Ion Pop către acest nou proprietar. Răspunsul a venit invariabil: asta a fost odată. Ce păcat! Urme ale trecerii unor scriitori printr-un loc sau altul pierd dintr-o dată neant. Cum să ținem piept acestui tăvălug comercial?
Suntem chiar în ultima jumătate de minut. Câștigătorii ediției trecute au fost Adrian Comșa, Dan Ionescu și Năstase Marcel. Întrebarea mea este: cine este autorul cărții Mistificțiuni, comentate elogios de Daniel Cristian Enache?
Cum se numea cofetăria literară din orașul de pe Someș?
Cu acestea, Oana Georgiana Enochescu și Constantin Cristian Bleotu vă mulțumesc pentru atenția acordată.